disponible. Ma tfaltouche kemel twiti fi ahna haka nhar 21 novembre 8:30 pour information 514 476 0076 ou elle 514 998 13 52.
Orient Art Design, avec ses artistes et ses artisans, vous offre une expertise développée dans le mobilier moderne, dans la conception, la fabrication des derniers modèles de salons marocains, avec un multiple choix d'accessoires de décoration. Orient Art Design, avec son matériel à la fine pointe de la technologie, une grande expérience en décoration d'intérieur, en installation et restauration de vos cuisines sur mesure, des portes et portails en bois massif, des chambres à coucher et de merveilleux salons de séjour. Orient Art Design, au 83 86 boulevard Saint-Laurent. Téléphone 514-328-4848 ou visitez notre site web au www.salonorientaloninseulmot.com et vivez une ambiance. Orient Art Design.
عشي في هبال الزين راه قبال.
عزيزي المستمعين، كان هذا برنامجكم نجمة شمال إفريقيا. كان لينا معاكم موعد من 7 للـ9 على امواج 1450 AM. موعدكم مع ميديا مغرب يتواصل من 9 للـ10 مع الزميل لمين وحست ضيف وموضوع. نشكركم على الاتصالات، نشكركم على الاهتمامات، ونشكر برشا الاولاد الصغار اللي اتصلوا بينا، ونعطيكم الكل موعد للاسبوع القادم ان شاء الله. دمتم في امان الله. لمين مروح للبلاد السنة؟
والله معول نروح، بصح ما عرفتش نشري البيل.
امشي للاجونس كلاسي.
وين لاجونس كلاسي؟
دي كونسي دو فواياج يلقاو لك لي بيي اللي يساعدوك. 306 فلوري ويست، نيميرو تليفون 514 448 0788.
يعطيك الصحة مريم، اموا دوكا هنيتيني ما بارتي تاع البيي وما نروح نشري عندهم.
اجونس كلاسي، نو كونسيي سون ا فوتر ايكوت. بور اورغانيزي فو فواياج او مغرب او مويان اوريون، الحج والعمرة، ان سول نيميرو 514-448-0788.
Orient Art Design, avec ses artistes et ses artisans, vous offre une expertise développée dans le mobilier moderne, dans la conception, la fabrication des derniers modèles de salons marocains, avec un multiple choix d'accessoires de décoration. Orient Art Design, avec son matériel à la fine pointe de la technologie, une grande expérience en décoration d'intérieur, en installation et restauration de vos cuisines sur mesure, des portes et portails en bois massif, des chambres à coucher et de merveilleux salon de séjour. Orient Art Design, au 83 86 boulevard Saint-Laurent. Téléphone 514-328-4848 ou visitez notre site web au www.salonorientaloninseulmot.com et vivez une ambiance. Orient Art Design.
Vous rêvez d'un voyage à travers la culture et la gastronomie maghrébine? Un seul endroit,
لو ريستورون الرياض. مطعم الرياض يقدم لكم برنامج متنوع في كل جمعة وسبت مع الفن الشعبي وأغنية الراي.
رانا قعنا 9 شهور ورا مدخل عني شخو يلايا.
ويقدم لكم ألد المأكولات المغاربية. مطعم الرياض في خدمتكم. ريستورون الرياض au 8621 boulevard Saint-Laurent. Pour information ou réservation, 514-381-7939.
سيدي فصل الربيع قبل والوقت زيان وعلامات الخير للوردان جد الزمان وضحكت غير السلوان والنكد تفاجأ وزالت حزان بطايح الزهر على كل الوان سبي من راها الأرض زي حورية مرضوان معها صاب صروس الوان نحكي عريس وعروسة في الأوان لبست من توب الدباج
حجان
صبحات بارزة في كساوي حسان يا الله
جمالها وحسان
مهما نظرت بعياني الصبا فاني
طربي احتوجني لاقين وحراش الشكور
ننشي الفاض ومعاني
اهل الهواي عرفوني ماهك من صحاب الذنوب
اول يوم هزني مولاي الغيوان وانطق سلطان الربيع
لسانو
دوا وقال لي عول يا انسان شوف الرياض فاح وزهرات
وصال
كل غصن يجي
بريحة فلانو
وطيارنا تقى في دواح البستان كل عشيق
شاصرار فتمانو
أنا على أهمان زاع يا حسان يا من حبك في الصيار
غيوانو
أنا في عرضك الخد مزيان غدر لي من راحنا
وكيسانو
لما رشبت كيساني
من يد من هويت وقلت لها هكذا مضنون
انتيكم السلواني
وعنا مشيك حلت مشوار يصراج عيون
بين الوطار والغاني الساكن المضروب ناسك يا الريم العضر سماو في الغزالة أنا يا سبيغ الضفرة سميتك الغزال زهور سيرا ناكر الحسان ليام تشي طراك بالقهار ويبان الغرهان فيك من خان حبيبو
سي
شي طراك بالقهر
يبان القرآن
فيك من خال
مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في حصة ضيف وموضوع. حصة مقدمة من طرف فريق ميديا مغرب على مواجهة الشرق الأوسط من موريال، معكم في التنشيط كما العادة لامين. أما ضيفنا اليوم فهو أستاذ جامعي في السابق، تحصل على شهادة يعني جامعية في الفيزياء من جامعة وهران في 1980، والتحق بجامعة وهران منذ ذلك الزمان كأستاذ جامعي حتى وصل إلى مستوى شيف يعني ديريكتور أدجوان شارجي دو لا بيداغوجي دو لانستيتو دو فيزيك دو لونيفرسيتي دو دورون. جاء إلى كندا بعد خبرة كبيرة في التدريس الجامعي في الجزائر في مدينة وهران، جاء إلى كندا كطالب في 89 حيث التحق بالديبارتمون دو فيزيك وين تحصل على دكتوراه في 1993 بامتياز. وبعد ذلك الوقت اشتغل كوم شيرشور او نيفو دو لونيفرسيتي دو مونريال بوست دوك، وبعد ما نقدر نقول غرقت الأبواب حتى يدخل كأستاذ، رغم أن البحوث اللي قام بها نقدر بحوث عالية في مستوى الفيزياء، رغم ذلك لم يستطع أن يكون أستاذ جامعي هنا في موريال. التحق بسلك التعليم الثانوي في موريال، ومنذ ذلك الزمن نقدر نقول أن المشوار كان زاهر بالنجاحات. على سبيل المثال إذا حبينا نتكلموا عن لي بري اي لي زونور، إلى ايتي اونوري في 1999، نبداو 1998 انسينيون ميريتون دو فيستيفال دي سيونس دو لا كوميسيون سكولير دو موريال، avril 99 représentant de la commission scolaire de la commission scolaire de Montréal au printemps du Québec à Paris, obtention de la médaille honorifique du lycée Johnson de Paris, enseignant méritant de la commission scolaire de Montréal, prix du premier ministre du Canada pour l'excellence dans l'enseignement 2006, certificat honorifique décerné par madame Maria Morani, députée fédérale de ANSIC. Mars 2008, certificat de reconnaissance décerné par l'organisme communautaire Concertation Femmes pour le projet Remède Naturel du Monde. D'autres prix, et dernièrement aussi il y a le prix Bravo Expérience Expertise de la Commission scolaire de Montréal, et dernièrement le prix d'excellence de la Fondation Club Avenir pour la reconnaissance d'une réussite professionnelle hors du commun.
ملاليهم شان في نهار الضغط يغيبوا، لكن يسيروا كان لابد كثير الجهد ينكسر من بعد الديدان.
فضيفنا اليوم هو الدكتور أحمد بن سعادة. مساء الخير، مرحبا بك معنا دكتور أحمد بن سعادة في حلقة ضيف وموضوع.
مساء الخير سي لامين.
طبعا احنا قمنا بتقديم وين من الصعب علينا، انا عندي مشكل كيما الناس عندهم يعني خبرة تاعك يبعثوا لي ان سي في جولونس لامبريمونت وبعد نندم، خاطر كي البابي كي لونكر يروح يعني يروح ماهوش خساره بصح يروح حتى نعاود نجري نحبسها. طبعا قدمنا واش قدرنا نقدموا، كان أمور ما تكلمناش عليهم كما قضية لنوم دو بيبليكاسيون، ربما أيضا الكتب اللي ألفتها، الفرصة تاع الحصة ضيف وموضوع أيضا هو نسمحوا الضيف تاعنا أنه ربما يتم وش قلنا عليه في هاد الإكسبرينس، خاصة في الجانب ربما البيداغوجي. إذا يمكن تكملنا الأمور اللي ما تكلمناش عليها في قضية يعني الكوتي بيداغوجي كي تي ديفلوبي إسونسيالمون نقدر نقول ديغنيغ ديسيني في الباركور تاعك بروفيسيونيل.
دونك مساء الخير سي لابين، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. C'est un plaisir de participer à ton émission. Et je habite N'Goul N'Zid Al-Ligulto, qui est déjà pas mal, disons. J'ai développé des sites web éducatifs. Donc, j'ai développé un site web depuis 1999. Donc, on est rendu presque à une décennie de développement. Donc, on a commencé très petit. Et j'ai été contacté par un consortium de sites de concepteurs de sites web qui s'appelle Cyberscol, qui est très connu au niveau du Québec, qui fait partie de l'ACOBS, donc l'Association québécoise des utilisateurs de l'ordinateur au primaire et au secondaire. Et ce site-là est très très connu et très recensé. Donc, c'est un site qui m'a permis de développer de nouvelles approches pédagogiques.
On d'accord, Anna, parmi les prix que vous avez eu, le prix chapeau qui certificat honorifique en application pédagogique de l'ordinateur, il y a un استعمال les علم الالي dans le processus pédagogique.
Exactement. Donc هذا العام شرفوني و نلت على جائزة le prix يسموه le prix chapeau. C'est un certificat honorifique qui est décerné en fait aux personnes qui se démarque dans l'utilisation de l'ordinateur avec des façons dont des approches novatrices.
طبعا تكلمنا على الباركور تاعك سي احمد بن سعاده مي لوبجيكتيف انا وعلاه يعني نقدر نقول عرضتك اليوم سي بور بارلي دان سوجي اون بارتيكولير الموضوع هذا اللي ربما كثير من المهاجرين من الجاليه المغاربيه سؤال مطروح عليهم وخاصه ربما المهاجرين اللي في الخمس سنوات الاولين تاعهم ولا في الثلاث سنوات الاولين وين هذا السؤال يجي بالحاح قضيه سكون ابل لا ريكونفيرسيون ou la réorientation professionnelle. Tu es un stade très petit, il a Canada en 89, qui a talib en doctorant, mais ça m'a fait un stade jamais, il a 10 ans de talib. بعد ذلك كانت عندك خبرات تاع بحث ربما في الجزائر وايضا هنا في كندا بيسكو vous avez fait votre doctorat dans un domaine assez pointu الفت كتب اللي تعتبر دي ريفيرونس dans le domaine تاع الميكرو الكترونيك اي بعد ما تحصلت على الدكتوراه تاعك الهدف تاع كل واحد اللي تحصل على دكتوراه في الجامعه افيك لي بوبليكاسيون افيك اون اكسبيريونس دونسيونمون هنايا مادام كنت اسيستون تاع اساتذه هنا في الجامعه انك تحصل على بوست دونسيونمون في الجامعه الكيبيكيه سواء في مونريال ولا في جامعه اخرى يعني يونيفرسيتي مونريال ولا يوكام ولا اخرى ربما الابواب كانت مغلوقه قررت انك تروح استاذ في السكوندير قرار صعيب ربما الناس اللي ما يعرفوش السي في تاعك يقدروا يقولوا بلي سابيت نورمال مي واحد اذا شاف يعني السي في دو ريشيرش تاعك من الصعب ان الانسان وخاصه احنا في ربما في لامونتاليتي المغربين واحد قرا دكتور ما يروحش يقري في الليسي بصح الباركور تاعك في الليسي ابري دي زيفور اكسيبسيونيل خلاك ربما tu es parmi les enseignants au Québec qui ont le plus de prix يعني حطمت ارقام قياسيه ماشي في الالعاب الاولمبيه بصح في قضيه لي بري السؤال نطرحه لك après tout ce parcours est-ce que cette réorientation valait la peine ou واش هو الكلام ربما اللي تقولوا الناس اللي يطرحوا سؤال على نفسهم اليوم في نفس الاطار
هي كل شيء c'est une question تاع حظ وتاع تايمينغ en fait on dit que le timing est bon ou mauvais ça dépend mais à un certain moment de notre vie من حياتنا لازم ناخذ قرار لما انا خديت دكتوراه وخدتها بامتياز وعندي تقريبا ما بين لي بوبليكاسيون ولي بارتيسيباسيون او كونغري انترناسيونال جاي اون كارانتين دو بوبليكاسيون جافي اوسي كنت كتبت كتابين في الجزائر اللي هما للدروك مازال يقراو بهم في او نيفو دو 4 اني سبيسياليتي سيمي كوندكتور
تكنولوجي دي سيمي كوندكتور او سيمي كوندكتور دا تكنولوجي او ديسپوزيتيف
اكزاكتومون يا ان ليف كو جاي اكري تو سول ان 1986 دونك سافي تري لونتان وكان كتاب كتبته مع دي من الزملاء تاعي اللي كانوا ما يقروا معايا في الجامعه اثنين من الزملاء تاعي اللي مازال لي واحد يقري في الاستازوني وواحد راه مازال يقري في جامعه وهران و دونك كي خلصت دونك خلصت الدكتوراه تاعي la chose la plus normale c'est de faire un postdoc donc درت انا كملت الدكتوراه تاعي في لونيفرسيتي دو مونريال مي كنت نخدم مع ليكول بوليتكنيك دونك درت بوستدوك تاعي في بوليتكنيك dans la croissance cristalline donc en micro électronique et même en micro optoélectronique donc dans les la croissance donc toute la croissance de couches cristallines pour faire justement des microcircuits de pointe ومن بعد سنة le groupe m'a offert d'être chercheur avec eux parce qu'on avait obtenu un contrat avec une grosse compagnie pour faire des CCD, donc des dispositifs spéciaux là. Et donc got خدمت معاهم سنتين comme chercheur. وهذا كانت في السنوات 1994-1995. Moi, ce que je voulais, c'est avoir un poste de prof. Et malheureusement, في هذوك السنوات هذوك ما كانوش كاينين لي بوست même au niveau de l'université de Montréal ou là toutes les universités québécoises كانت صعيب جدا باش تاخذ دو بوست لانه كانت في مرحله وي كانوا il y avait des disparitions de postes par attrition. Donc اللي يروح en retraite mais remplacé واش في هذوك الوقت هذاك. Donc قررت en fait كان j'avais deux choix, soit de rester comme chercheur et attendre, on pouvait pas savoir combien d'années attendre, peut-être une dizaine d'années, et avoir un poste, ou aller ailleurs. En fait, le choix n'a pas été facile. Parce que finalement, moi j'ai toujours rêvé d'être chercheur et d'être prof à l'université, c'est ce que je faisais avant de toute façon. Et en mrimach même, tu vas je n'arrive ce secondaire fait hayati de toute façon. Et lema donc le qarar hadak, on a discuté en famille pour savoir c'est quoi la meilleure chose à faire pour nos enfants et pour nous parce qu'on voulait rester au Québec. Et le poste de chercheur ici, malheureusement, c'est contrairement à ce qui se passe par exemple en France, les chercheurs n'ont pas de statut. En fait, ils ne sont pas permanents. Ce sont des bourses qu'on te donne, des bourses de chercheurs, et tu négocies, كل عام تنégocie le patron t'as le laboratoire. Et l'espèce d'être à la merci d'un patron ne me plaisait pas. On peut être à la merci d'un patron pendant une année ou deux, mais rester à la merci d'un patron pendant une dizaine d'années, c'était assez difficile pour moi. Donc واش قررنا باش نقري في السكوندير. Et ce qu'il y a de bien في السكوندير c'est que on m'a reconnu mon expérience d'enseignement en Algérie, et on m'a reconnu aussi donc mes diplômes. Donc déjà au départ mon salaire était assez élevé, et il était plus élevé que ce que j'avais comme chercheur à l'école polytechnique. Et ça, c'était pas négligeable parce que j'avais deux enfants et il fallait donc les élever. Et ça demandait, il y avait des dépenses, etc. Donc, au début, la décision a été vraiment une décision familiale. On voulait avoir une vie décente et ne pas avoir à réfléchir si l'année prochaine j'allais avoir un contrat ou pas. Donc c'est au début c'était ça. Donc je m'étais pas dit oh, je vais aller au secondaire parce que là je vais briller dans le secondaire. Non. D'ailleurs me connaissant, la plupart de mes collègues m'ont dit mais tu es en train de faire un suicide scientifique, c'est pas normal qu'avec toutes tes publications, tu vas aller au secondaire. De toute façon, tu pourras pas enseigner au secondaire. Les élèves de secondaire sont très difficiles, surtout au Québec. Le portrait qu'on dresse, en fait, des élèves de secondaire dans les médias, etc., c'est vraiment extrêmement difficile. Il y a des profs qui font ce qu'on appelle des burn-out à répétition, etc. Et comme je n'avais pas d'expérience dans l'enseignement du secondaire, on m'a dit, tu vas te casser la gueule et voilà.
طبعا كاين اتصال ناخذو بعد خاطر عندي سؤال اخر يعني عنده علاقه مع السؤال. الو مساء الخير شكون معنا؟ الو مساء الخير. ربما طولنا على الاخ ولا الاخت من قطع الخط. السؤال اللي يعني عنده علاقه مع السؤال اللي الان جاوبت عليه. كاين اتصال خلينا ناخذ ربما الاتصال. الو مساء الخير شكون معنا؟
الو السلام عليكم.
السلام اختي زكيه واش راك؟
كنسلم عليك انت والضيف ديالك.
الله يسلمك
دكتور. حقيقه انا كنتعجب ان صبر الدكتوره ممكن كصبر الاستاذ الدكتوره هنايا وما تانتيك غاشي في لافاك. حيت من كنشوف لا ليست ديال خصوصا لي شارجي كور هنايا بالنسبه للفيزيك والمات كنجبروا اكثريه اللي ماروكان لي زالجيريان. بغض النظر على هذوك ديال الاداب ولا الفلسفه كنجبروهم تقريبا كاملين اوروبيين، ولكن ملي كتكون هكا شارجي دو كور يعني ما فهمتش الفكره بانك يقول لك دو شوز انتيغ في لونيفرسيتي اما تكون عندك الدكتوره هنايا ولا كتبقى شارجي دو كور ان لونغ طون.
يعني الاشكال تاع لو بوست دو شارجي دو كور اون فان كونت هو شرح لنا الدكتور احمد مسعده سي ان بوست انترميديير يعني ما راك انتيغري في الجامعه حقيقه وما راك لبرا.
وحقيقه كنفتخر من كتشوف في بلا ليست فيهم لي زالجيريو اللي هما لي سول اللي كيف هاد الدومين ديال الفيزيك ود المات.
نشكرك تي زكي عندك سؤال طرحي
يعطيك
الصحه. Je voulais juste dire un mot là-dessus, c'est que en fait les postes de chargé de cours sont comme des postes de, en fait, de chercheurs, ce sont des postes où tu n'es pas permanent. Donc moi ça m'intéressait pas. De toute façon c'est une job qui ne m'intéressait pas à l'université. Pour progresser, il faut avoir un poste, disons, qui est permanent ou qui mène à une permanence quelconque.
Quand on parle de reconversion, des fois, nous pouvons dire que tu es un oustad, bien sûr, qui est dans le maïdan de physique, même si tu es dans le niveau secondaire, mais pas le niveau jami'i. Mais si tu as une question, après cette expérience, parce que tu as vraiment le parcours de et les décisions que tu as prises à un moment donné, dans le cadre de ce changement de cap, il y a peut-être un changement de cap, parce que les compétences que tu as, tu as utilisé, et comme on l'a dit, les jawaïs que tu as obtenus, ما في لي زونسيون تاع السكوندار حتى الان في طول كيبيك ما كانش استاذ تحصل على الجوائز هذه على كل المستويات. بصح اذا يعني نرجعوا للسؤال الاساسي قضيه لا ريكونفيرسيون اي سي فالاب بور ان ميديسان بور ان دونتيست ميم بور ان انجينيور ربما يقدر ميم اي فا سلونسي اون افير. اسكو دابري سيت اكسبيريونس qui est un petit peu une décision difficile, qui m'a dit c'était un petit peu difficile d'aller enseigner au secondaire quand on a tout fait avec une expérience qui vient de le pays de l'homme, vous êtes de l'Khibra Hnaya. Est-ce que ça peut être une bonne solution et des fois même une meilleure solution que d'intégrer son domaine par la petite porte?
En fait, a posteriori, ou a priori, on ne peut pas le dire, mais a posteriori, d'après l'expérience que j'ai vécue personnellement, je ne regrette pas d'avoir fait le choix que j'ai fait. Parce que moi, ce que je me dis, c'est que, en fait, je fais un travail que j'aime. Et normalement, je vous dis la vérité, et c'est pas parce que je suis à la radio. Je devrais payer pour faire le travail que je fais. J'ai tellement de bonheur à être dans une classe avec des élèves. J'ai tellement de retours de bonheur que me donnent mes élèves qu'on n'a pas à l'université, en fait. C'est ça que je trouve. C'est le côté affectif, la relation avec les élèves est tellement intéressante.
Est-ce que le bonheur كان في الاسبوع الاول اللي تقري فيه بعد ما قررت تروح السكوندير؟
Non, في الحقيقه هي اللي قلك فتره تاع التربص وفتره باش تعرف la psychologie de l'étudiant, surtout que انا ما كانش عندي خبره في البيداغوجي. قريت في الجامعه ولكن في الجامعه ما عندناش لا بيداغوجي. كان درت عام تاع فورماسيون هنايا, درت une formation à l'UQAM comme prof dans le temps. On faisait une formation d'une année en cours du soir. Maintenant elle n'existe plus malheureusement parce que ça, c'est une bonne conversion pour les gens.
Elle existe à Ottawa.
Elle existe à Ottawa.
Donc, au
début, c'était difficile. Mais une fois qu'on comprend que les jeunes n'attendent des enseignants que de leur montrer le chemin de la science, le chemin du bonheur, d'apprécier la présence du prof et de modéliser le prof, en fait, de génération en génération. En fait, moi, ça fait une douzaine d'années que j'enseigne. Chaque année, j'ai de nouveaux élèves et chaque année, j'ai le même âge, le même groupe d'âge. Donc, en fait, mes élèves ne vieillissent jamais. Donc, eux ils vieillissent, mais mes élèves que je côtoie ne vieillissent jamais. Et ça me donne, en fait, ça me rajeunit tout le temps. Donc je dois toujours être à l'écoute de jeunes dont l'âge varie entre 15 et 17 ans. Et pour revenir un petit peu à ce qu'elle disait la madame tout à l'heure, je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que dans les personnes que j'ai connues dans l'enseignement, je connais au moins une dizaine de personnes qui ont fait leur doctorat ici. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'intégration de personnes dont les diplômes ne sont pas reconnus. Je connais personnellement une dizaine de personnes qui ont des doctorats en maths, en physique et en chimie, qui enseignent au secondaire ici et qui ont eu leur diplôme ici. Donc il y a vraiment un problème d'intégration des personnes avec des hauts diplômes, surtout au niveau universitaire. Peut-être ça se faisait dans le Québec dans les années peut-être 80-70, il y avait un manque, mais maintenant c'est très difficile d'avoir un poste et vraiment il faut être vraiment très chanceux pour avoir un poste à l'université.
ناخذ اتصال. الو مساء الخير، شكون معنا؟
الو
الو مساء الخير.
الو مساء الخير،
تفضل خويا، شكون معايا؟
اسم سعيد.
واش راك لاباس سعيد؟
واش حوالك؟
الحمد لله،
الحمد لله. يعيشك بك. انا اللي كنستغرب ليه هو الاخ الاستاذ ديالنا والدكتور ديالنا ما فهمش علاش انسحب من الميدان ديال الدكتوره ديالو ومن الثقافه اللي هي عنده، يعني عنده ان غران باجاج وخدا سكوندير. انا ما بغيتش تصرت لي، ما بغيتش تفهم لي، ما بغيتش تدخل لي للدماغ، غير بغيت نفهم واش هو كما كيحكي دابا راه هو مرتاح كيقول لك مع لي جينيف ديالو، ولكن انا كمواطن ما مرتاحش في خاطري بالنسبه ليه، ما فرحانش ليه، واخا هو فرحان انا ما ساعدش في حياتي. واش مساله ديال الراسيزم، واش مساله ديال الانتيغراسيون، ما فهمتش. ما بغاش تدخل ليا قاعد القصه للراس، ماشي هو الاول ولا هو الثاني، عدد ديال الناس اللي وقع عليهم نفس المشكل كما كيقول هو. انا بغيت نفهم ويفهمني بالضبط علاش بالضبط سمح في الارض ديالو باش يبقى دكتور مثلا في البلاد ديالو وجا لهنا وكمل عاوتاني نوتر برونش ودار بلعه ديال المسائل وطاح في نفس البروبليم اللي طايحين فيه شعوب خوتنا عدد منهم. انا يقدر يفهمني غير شنو الحل اللي نلقاو ونعزو بالكرامه ديالنا وبالدكاتره ديالنا والاساتذه ديالنا اللي عندهم ان كران باجاج في الكيبك.
يعطيك صح خويا سعيد على التيسير،
ونعملوا عيد في عيد نوزعوا علم واحد ونقولوا لابد خصنا اللي جا من بلادنا يلقى يعني البرانش ديالو يعطيو انيس يعطيو ان تيست ما ينكروش دخلوا الميدان يقول له بوا انت يلا اعطيني انا وشوفوني واش انا غادي نكون عند المهنه دي عند زعما عند القدره ولا لا. حنا خصنا نديروا عيد في عيد ونتعاونوا بعضنا بعض، والاخ ديالنا راه حنا نتمنوا له ان شاء الله يرجع الميدان الحقيقي.
شكرا خويا سعيد.
العفو.
طبعا نذكر انكم انطلاقا من ان تقدروا تتصلوا بنا، الاتصالات مفتوحه، رقم التليفون كما العاده هو 5547456789. ناخذ اون بتيت بوز بوبليسيتير ونرجعوا مع الضيف تاعنا دكتور احمد بن سعاده. نذكروا ان موضوعنا معه اليوم قضيه لا ريكونفيرسيون. طبعا هو دكتور، يعني تحصل على الدكتوراه هنا، دار باحث هنا في كندا، وبعد ذلك حتى ينجح في الاندماج تاعو المهني راح لو سيكوندير كوم انسينيون، نجح فيه لانه تحصل على كثير من الجوائز. بصح سؤالي يبقى مطروح، هل هذه قضيه لا ريكونفيرسيون سي لا ميور فاسون بور ايفيتي لو بلوكاج اللي ربما لونتيتمون اللي يقدر يكون عندنا في اخر المطاف؟ احنا نبقاو يعني اليكستيريو دو سيستيم، وربما نقدروا ندخلوا للسيستيم عن طريق دوتغ بورت اللي يفتحونا ابواب النجاح. ناخذ الاتصالات بعد هذا لابوز بيبليسيتير.
Vous êtes nouvellement débarqué au Québec. Vous avez un petit budget ou êtes tout simplement une famille à budget modeste. Une folle envie vous prend pour meubler votre maison. Eh bien, chez Bazar du Nord, pour aussi peu que 1 000 $, c'est faisable. Oui, vous avez un vaste choix de meubles et d'électroménagers réusinés. Des prix imbattables vous attendent chez Bazar du Nord au 5921 Jean Talon Est. Par exemple, un duo laveuse-sécheuse pour $300 ou encore une cuisinière pour $175. Pas cher, non? De plus, livraison et installation gratuite. À ce prix-là, ça vaut le détour au 5921 Jean Talon Est chez Bazar du Nord. 514-321-2626.
حبيتوا تصاور الجوازات سفر ديالكم وفي وقت قياسي؟ روحوا عند ستوديو الحكيم، راكم تلقاو عنده خدمات متنوعة ليكم انتوما ابناء الجالية العربية. صور فوتوغرافية مقبولة لدى مصلحة جوازات السفر الكندية، مونتاج روبورتاجات لكل المناسبات السعيدة ديالكم. ما عليكم إلا تتصلوا بستوديو الحكيم على رقم التالي 514-702-6000. راكم تلقاوه على عنوان 7127 بولفار سان ميشيل مونريال 514-702-6000.
عبالك تقرقش وقلبك ينغنيش؟
كنانات
أجود المكسرات المحمصة يوميا على الطريقة العراقية.
كنانات
فواكه مجففة، بهارات وأراجيل مع كامل الأكسسوار.
كنانات
شوكولا وبونبونيير للأعراس وكافة المناسبات. كانانات ثلاث فروع لخدمتكم 1415 مازوريت 4913 بولفار سان جان ويست ايلاند وفرع الجديد على 6858 جان تالون است. ارقش فرفش وقلبك نغمش مع كانانات.
كانانات
الحدث نهار الجمعة 21 نوفمبر بعد ما تألق في دور سليمان الأبيض في سلسلة شوف لي حل الأول مرة كامل تويتي في مونغيال في مسرحيته أحنا هكا
اللي رقبتوا هكا فهمتي رقابي هكا وروسهم داخلين في رقابيهم هكا يا مان ورقابيهم داخلين في صدوراتهم هكا يا مان كومبريسي تروازانا هكا الكل فهمتي لا مان
أحنا هكا نهار الجمعة 21 نوفمبر 8:30 Salle Marie-Gérin Lajoie, pavillon Judith Jasmin, local JM 400, sur 405 Sainte-Catherine Est, métro Berry-UQAM. Service de garde disponible. Matfaltouche Kemele Tweti fi Ahna Haka, nahar 21 novembre, 8:30. Pour information, 514 476 0076 ou Ella 514 998 1352.
مطعم لو سولي دو مراكش يقدم لكم الفنان المغربي سعيد ولد الحواد فنان العيطة المغربية وذلك يومي الجمعة والسبت 21 و22 من شهر نوفمبر ابتداء من الساعة 9 مطعم لو سولي دو مراكش يستقبل أبناء الجالية المغاربية والعربية وذلك أيام الخميس الجمعة السبت والأحد وللمزيد من المعلومات اتصلوا على رقم 54-485-5238 Le soleil de Marrakech au 51-31 des carrés métro Snowdon ou à l'Amakin Mahdouda.
في الاستماع لحصة ضيفة موضوع وضيفنا اليوم هو الدكتور أحمد بن سعادة وموضوعنا معاه هو قضية لا ريكونفيرسيون ولا لا ريورينتاسيون بروفيسيونيل حتى الإنسان ربما اللي ما لقاش شغل في الميدان تاعو هنا في كيبك يلقى شغل حتى إذا كان ما كانش في الدومين تاعو الآن نستقبل اتصالات نذكر رقم تليفون هو 514-745-6789 الو مساء الخير شكون معنا؟ واش خويا رشيد لاباس بخير؟
الله يحفظك الله يلا تحشناك
الله يسلمك تحشك الخير
غادي نشكرك على هذاك الاغنيه ديال حسين التلالي
الله يسلمك
وكنت غادي نسال الضيف الكريم اللي معاك الدكتور على كيلي لا ماتير كو فو زونسيني هادشي اللي كنت غنقول ولكن اسمح لي لاخذت من وقتك كلكو سكوند
تفضل تفضل
سمعت سعيد هضر دابا داك الاخ اللي قبل مني وانا نشعل لان بصح كاينه واحد شويه ديال الحكره مع با واش سلومو الى اكزاكت وكاينه واحد شويه ديال الكراهيه لي بون سيفي كاينه كي بحال مو مونافي بوتيت خيل فو روترونشي دي شوز دو سون سيفي pour avoir un bon travail.
هذه عباك رشيد فكرني كيما وقال لك واحد على بلادنا على بلداننا كاع قال لك واحد راه بحثوه قرا في امريكان ورجع بالدكتوره ومن بعد دخل عند المدير شاف السي في تاعو قال له شوف يا وليدي والله قالوا تقراو حتى ديروا لنا مشكل قالوا على قالوا دوك نحطك تحتي ما جاتش قالوا انا ما قريت واش قريت قالوا نحطك فوقي ثاني ما جاتش ربما هما في كيبك المشكل مطروح خاطر يدخل ان دكتور وين ديجا عنده 10 سنين اكسبيريونس دونسينيمون عنده لا ريشيرش
يخوف سيف يخوف.
لا من إلا كنت كنت راني تنترعد ملي عاودتينا هاد النكته ضحكتينا شي شويه ويا ريت واحد النوع المستمعين يفهموا المغزى ديال هاد النكته اللي عاودتي. انا جوفي هاد لوكا تنعيشو اكطوالمون بغيت نعاود وبغيت نبدل وضغط ما نكذبش عليك. المهم انا وجوفي ابوي هذيك ليدي ديال الدكتور. انا كنقول هو قالوا له شي ناس ستان سويسيد لا سيونس. انا معاه هو وضد هذوك الناس باسكو انا غادي نسميها اوتروما نقول له ان با فيغ لاغيير فو ميو فو دو با فيغ لافون بوتيت بارفوا سي كوم سا.
شكرا خويا راشد على الاتصال تاعك.
ميرسي بوكو.
يعطيك الصحه. ناخذ اتصال اخر. الو مساء الخير شكون معنا؟
الو
مساء الخير.
مساء الخير
شكون معايا خويا؟
معك البشير.
تفضل خير البشير.
غير على انا كان ايد الاخ دكتور على الفكره ديال على هاد لا كونفيرسيون. احسن لا ما يبدا هكاك ولا يبقى ولا يدير بحال واحد مجموعه ديال الناس اللي قلت لا انا عندي ما عنديش انا عندي ان ديبلوم ما نديرش هاد الخدمه هادي او عندي هادي ما نديرش هادي ويبقى في الشوماج ولا يبقى في يكتفي بالشكل ديال بالنسبه
كيف نقولوا. يعني انت بالنسبه لك ربما اختيار لا ريكونفيرسيون. طبعا كاين ريكونفيرسيون ريكونفيرسيون لازم تكون استراتيجيه تاع لا ريكونفيرسيون. ربما نشوفوا مع الدكتور ومن بعد سور لي ديفيرونت استراتيجي تاع لا ريكونفيرسيون باسكو اي فودرا ايسي دو تروفي اوسي ان بروف ان دومين اون فا كابيتاليزي سور سكو نافي ديجا كوم كونيسونس.
وي مي وي
مي دون لو كاز
دو دكتور مي باسكو دون بلان دو كاز اون كونت باغ اكزومبل كيلكان كي ا ايتي
طبيب يعني طبيب في بلاده. ربما كان طبيب في بلاده.
وي طبيب في بلاده يقول كان نو انا ما قبلوش ليه ما نمشيش ندير انا انفيرمي ولا ما نمشيش ندير اد انفيرمي ولا ما نمشيش ندير راه نمشي نجلس وصافي ولا دونك سي با من الاحسن. المهم اذا يتحرك وصافي.
شكرا خويا بشير على الاتصال.
هي قد سميتي الباتون.
اكزاكتومون نشكرك كثير على الاتصال خويا بشير. ناخذ اتصال اخر. الو مساء الخير شكون معنا؟
مساء الخير سلمي.
واش راك سيدي شكون حسين؟ واش راك حسين لاباس؟
الحمد لله. انا جو سالي طون انفيتي سي تان اونور دافوار دي جون كوم سا. موا ما كيستيون است كو لي كونديسيون سور لو ميم سي لا سي لي تي دون ليفيرسيتي اونغليز او كندا.
سؤال واجه انا والله ما كنت نصور نطرح هذا السؤال. نشكرك كثير خويا باش لانه اشكاليه هجره الادمغه المغاربيه نقدر نقولوا من كيبك الى كندا يعني لي زوت بروفينس الان مطروحه بالحاح ومطروحه ايضا في الدومين تاع لي ميديا. نشكرك خويا حسين على السؤال هذا. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه. سؤال اتصال اخر. الو مساء الخير شكون معنا؟ الو ربما قطع الخط. نرجع الان مع سيد الدكتور احمد بن سعاده. شفت اتصال داخل. خلينا ناخذ الاتصال. الو مساء الخير شكون معنا؟
الو
مساء الخير.
مساء الخير سي الامين. هذا منصف.
واش راك خويا منصف لاباس؟
لاباس
والله الحمد لله.
الحمد لله.
طبعا منصف تاع لاسوسياسيون دي جون بروفيسيونيل ماروكان.
ماروكان تماما. نبغي نحيي الضيف اللي معاك. انا سي فريمون جو كوني با بيرسونيلمون مي جو بونس كو سي ان بون اكزومبل دو كيكان كي ا بو كومبروندر لو كيبيك. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à dire à l'histoire, le fait d'adaptation et tout ça, mais on a deux choix. Soit aller de l'avant, soit prendre un café sur la rue Jean Talon et attendre le ciel qui va nous donner des jobs. C'est simple. On dit un hadro, boire.
بصح على بالك منصف والله سي فري اتوند لو سيال و دي فوا لا تيغ باسكو يقدر واحد يحفر ويلقى.
تو تافي مو جو بونس كو لو فريمون ليكزامبل كون اي باسكو تبارك الله لو سي في ديالو لي سي با كيلكان كي ايو ليشيك جو بونس كو
نو تسمى هذه ناكد عليها يعني كوم ان باركور دونسينمون سيكوندير نقدر يعني في الجوائز ماناش نتكلموا على الجواز او نيفو المدرسه او نيفو ناسيونال يعني سي لونسينيون لو بلو honoré au niveau du Québec. Yani, ah,
ou... Tout à fait, et ça c'est un honneur où je pense que normalement ça devrait être un exemple que la plupart des gens doivent suivre. Non, le fait qu'on a vraiment un problème, l'ami, il faut dire les choses et les vraies affaires. Je le dis toujours, c'est que Est-ce qu'on veut, parce que c'est sûr et certain, il y a la première génération, la deuxième génération, ou la troisième génération, on va payer pour l'avenir des enfants. Mais je pense que le fait d'avoir un cas pareil, un docteur qui a réussi sa vie en Algérie, il a les classes jusqu'au bout, il y a un chef, تناسبه هوايا ونجح فيها جو بونس كو سي هذا لو بون اكزامبل كو كو شاكان دو نو دو سويفر يعني لي جون لي سوا اللي يسمعونا اولا اللي عندهم ان كاباغاي فهو يربوا يديهم اولا يدور بون انا مو جو في با بارتير ا لونسينيمون سيكوندير اولا نهبط من المستوى ديالي مي جو بريفير اتر بريون دون ان دومين كو soi-disant avoir le titre que je suis chercheur et je ne fous rien ou là soi-disant avoir un contrat de chargé de cours, c'est juste pour dire que je suis à l'université.
Shukran khoya Mousfa al ittisal.
Shukran Salamine.
Ya tiksa nakhdou akhir ittisal lou masa al khir shkoun maana.
Allo salam alaykoum.
Wesh khoya Khalid lavas.
Alhamdoulillah khoya Lamin. Alhamdoulillah ala al akh Ahmed Tawa w daksi.
Allah yeslemek khoya Khalid.
Chouf hiya el fikra f had data zwina. Bnadem li tikoun ando wahed el mustawa ali. Fhamti w tinzel wahed el mustawa ibna باش يلقنوا باش يعطيه وداك الشيء هذا حنا متفقين فيها وزوينه مي لو بروبليم سي غراف سي غراف هاد الناس ما خصهمش اللي عنده الدكتوره ولا اللي قاري ولا اللي عنده واحد المستوى ما خصوش ينزل في الدومين ديالو هو في التربيه مثلا هو دكتور تيقري في الجامعه وتيقري هذاك الشيء ما خصوش ينزل يبدا يقري السكوندير ممنوع منعا كليا سوي تاصل بالدراري ديال السكوندير عبر الانترنت عبر الكتب عبر الجورنال عبر بزاف الحوايج ولكن ما ينزلش القيمه ديالو هو لان غادي هذيك القيمه ديالو ولا نزلها هو راه حسن النيه عنده بغى يدير واحد ولكن غادي تستغل بواحد الطريقه من الناس اللي هنايا غيوليو بحال الناس اللي في الطاكسي الناس اللي في الطاكسي دابا تلقى واحد جورناليست خدام الطاكسي مع انه هو عنده قيمه ديال جورناليست في الجزائر وعنده هذا وهو علاش غدا ولا غدا غنوليو حنايا عندنا دوك الدكاتره ديال البلاد ديالنا واللي جايين من المغرب والجزائر وداك الشيء غيوليو رخاص تيقريو حاش هاد الكلمه باش ما ياخذهاش
الاخر لا فهمنا يعني فهمنا
باش ما يرخصش المستوى ديال دكتور مغربي ولا دكتور جزائري يوصل يبدي يقري في السكوندير وي سي بيان تتصل مع لا جونيس كما قال هو قال لك انا تنبغي نكون جون تنبغي نكون اونتوري بلي جون وداك الشيء وي مي هذاك ستاتي ديال دكتور ما خصوش ينزل المستوى ديالو باش يبدا يقري في السكوندير بحال قلتي ان ميدسان في الجزائر اللي هو كبير وتي دكتور كبير في الميدسين والله يستر وتيجي لهنا وتيولي يقول لك انا اوكي غنولي فرملي واش كومبرون
فهمتك خويا خالد والفكره وصلت ونشكر على الاتصال خويا خالد
ميرسي
ربي يعيشك خويا خالد ناخذ اون بتيت بوز بيبليسيتير كان هذا اخر اتصال ونرجع مع الدكتور احمد بسعده حتى يجاوب على تدخلات اللي ربما متكامله ولا متضاربه نشوفوا راي الدكتور احمد بسعده في تدخل المستمعين ونشكر كل من شارك معنا بالاتصال في الحصه
مطعم لو سولي دو مراكش يقدم لكم الفنان المغربي سعيد ولد الحواد فنان العيطة المغربية وذلك يومي الجمعة والسبت 21 و22 من شهر نوفمبر ابتداء من الساعة 9 مطعم لو سولي دو مراكش يستقبل أبناء الجالية المغربية والعربية وذلك أيام الخميس الجمعة السبت والأحد وللمزيد من المعلومات اتصلوا على رقم 514-485-5238 Le soleil de Marrakech au 51-31 des Caries, métro Snowdon. Ouel Amakin Mahdouda.
Épicerie, boucherie, tassili au 265 Jean Talon Est, en face de Samy Fruits sur la rue Jean Talon. Vous pouvez trouver les produits importés du Maghreb et de l'Algérie tout au long de la semaine. Et bien sûr, de la très bonne viande halal, boucherie, tassili. 265 Jean Talon Est pour vos commandes 514-277-1257.
بدي تلقك في الغرضة يا وفي بعد العام.
عودة إلى ضيفنا الدكتور أحمد بن سعادة، ونذكر أن موضوع اليوم مع الدكتور هو قضية لا كونفيرسيون ولو ديفي، هذا باش الإنسان ربما يقبل يغير توجه تاعه إنيسيال تاع التكوين وتاع ليكسبيريونس بروفيسيونيل حتى ربما يختار دومين واحد آخر وينجح فيه. دكتور احمد، اتصالات نقدر نقولوا متكامله وضيفه متضاربه، اون سيري دو كيسيون، اذا تفضل يعني تجاوب على المستمعين.
Je vais essayer de répondre, c'était très, très difficile de répondre à toutes ces questions. C'est vrai que je vois des, en fait il y a des conceptions de métiers qui sont bien et une conception de métiers qui sont pas bien. En fait, l'enseignement c'est le métier probablement le plus noble qui puisse exister. Donc c'est vrai que quand on fait des études très poussées, on s'attend à être dans des postes très très élevés, etc. Mais et même moi, je n'ai jamais pensé un jour que j'aille enseigner au secondaire. Ça, c'est certain, on ne fait pas des études de doctorat pour enseigner au secondaire. Sauf que les circonstances, les conditions dans lesquelles on vit nous poussent à faire des choix. Et c'est ça. Et quand on fait des choix, on doit optimiser les choix. On les optimise dans la mesure où on rentabilise tout. Par exemple, ce que le monsieur, le dernier intervenant me disait, Khalid, le qima et tout ça, ma tqadrch ta'rf le qima li andi بالنسبه le talmid li qraw andi ou li qraw andi. J'ai des élèves qui font médecine, que je rencontre encore, qu'on va manger ensemble, ils me téléphonent, etc. Pour eux, je représente quelqu'un d'excessivement important. Et cette القيمة هذه ما تلقى ماشي كاع ماشي كاع les professions اللي تنجم تحصل على هذه القيمة هذه. هذه الاولى. Dans la reconversion il y a aussi le fait de donc j'ai dit d'optimiser les choix pour rentabiliser notre formation. Par exemple, ce que le monsieur ne sait pas, c'est que Anna, je n'enseigne pas, parce que j'ai dit que j'ai enseigné depuis une douzaine d'années, mais en fait en 2003 j'ai été appelé par l'école l'université de Montréal, la faculté des sciences de l'éducation. J'ai été conseiller pédagogique pour la formation des maîtres. Donc on a passé un concours, il y a des docteurs en pédagogie qui n'ont pas été acceptés, puis moi il y a un seul candidat qui a été accepté, c'était moi, et j'ai travaillé avec eux pour comment former les professeurs au niveau du Québec, les futurs professeurs, parce qu'il y avait l'histoire de la réforme, donc l'université devait se mettre au diapason de la réforme, donc former des profs qui peuvent enseigner dans le cadre de la réforme. En 2005, par exemple, j'ai été conseiller pédagogique avec l'AUF, qui est l'Agence universitaire de la francophonie. J'ai été en poste à Hanoï, j'ai été responsable de toute la formation des profs de tout le Vietnam. Et j'ai voyagé dans tout le Vietnam pour apprendre aux gens comment enseigner, comment utiliser l'ordinateur. Actuellement, je n'enseigne pas. Actuellement, j'écris. Il y a une maison d'édition qui m'a contacté, qui me paye mon salaire pour que je puisse écrire des livres. Donc tout ça fait que je ne suis pas un enseignant dans le sens péjoratif du terme.
Ahmed, et d'habit nefhamana ربما تدخلات تاع الناس اللي ils ont un petit ils sont pas d'accord مع le process de reconversion. Je حاب نقول كلمه كمقدمه. انا je pense que le processus de reconversion تاع docteur Ahmed Ben Saada, il est exemplaire. C'est un processus qui démontre qu'à titre individuel, je parle bien de شخص واحد, des fois, on recule un pas pour avancer 10 pas.
Exactement.
Yani, si on veut résumer un petit peu le parcours théâtre. Et à ce niveau-là, Obama n'a pas de problème. Je vais un petit peu faire leur avocat. L'ishkali ou rahi, ou Obama al-Khalid, à la fin, c'est que, il n'y a aucun problème. Yani, c'est important qu'on essaie de trouver des problèmes parce qu'on a des contraintes individuelles qui, au début, elles sont purement matérielles. Au cours qui nous sommes, on a les enfants, il faut trouver les enfants. Il faut avoir un besoin matériel. En plus de ça, dans la démarche, tu as même une réussite professionnelle. Tu as reculé un pas, tu as sauté, on a 10 pas. Mais ça, l'ishkali, tout le monde dit ça. شغل رانا نسهلوها لهم باش هما يهينونا. اسكو اون بو با افوار اون باراليل تاع حل مشاكلنا انديفيديوال اون ديمارش كوليكتيف دو بروتيستاسيون بيان سور باسيفيك اون يوتيليزون لي مويان الموجودين في المجتمع باش لانه لا ريكونيسونس دو لاكي وهذه امر مهم سي ان دووا. انا عندي شهاده مهندس ودير لي تحقيقات اللي لازمه اعتبرني مهندس ومن بعد نخير انا ندير طاكسيور. هذاك مشكل تاعي هذاك بصح كو تو دو مي ريكونيت باسكو انا طبيب وداويت عباد ما داويتش يعني دي روبو في المغرب والجزائر. دير لي دي زيكزامان اكسبتابل شوفني بلي انا طبيب اعطيني حق. ومن بعد انا حبيت نحل بوشخي سا سي مون بروبليم. ماناش نقولوا بلي كاع الناس بصح ما نظنش بان كون كل واحد فينا يختار هذا الحل رانا ربما لو كومبا دون سونس باسيفيك اش بال دان كومبا سيفيك اي سيفيل يفو كون لاسيم باش يعني حق المهاجرين ما يضيعش.
Je suis parfaitement d'accord avec ton intervention. En termes de communauté, c'est vrai qu'on ne doit pas tous enseigner au secondaire, ça c'est clair. Mais ce que je voudrais revenir, en fait, ton intervention me fait penser qu'au début, il y a M. Saïd qui avait posé un poste. Pourquoi les... En fait, ce que je voudrais lui dire, en fait, c'est que... j'aimerais mêler deux questions, en fait. C'est que la plupart de mes collègues qui ont fait des doctorats avec moi et qui sont partis aux États-Unis ou qui sont allés au Canada anglais, ont eu des postes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il n'y a aucun de tous ceux qui ont fait des doctorats avec moi et qui sont restés au Québec et qui ont eu un poste de prof. Yani, aucun. Yani, de ma connaissance.
Il y a une mouchkoul au Québec.
Troisièmement, quand nous faisons les ihsaïyat, nous avons les maghariba, les maghrébins, ils sont en secondaire au Québec. Je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais bien le faire un jour. La concentration, donc le pourcentage de profs, il est extrêmement élevé. Des docteurs, soit des docteurs qui ont fait leur doctorat ici, ou soit des docteurs qui ont fait leur doctorat ailleurs en France, ou là dans leur pays d'origine. Donc le nombre de docteurs au niveau secondaire est surreprésenté, maghrébin est surreprésenté dans l'enseignement secondaire. Donc ce n'est pas juste le cas Taï. C'est de, en fait. Et autre chose, au département de physique de l'Université de Montréal où j'étais et au département de génie physique où j'ai travaillé comme chercheur, vers les années 2000-2002, dans ce bout-là, il y a eu deux recrutements de profs. Et vous savez c'est de quelle origine ils étaient ? Ils étaient deux Québécois. Et c'était deux Québécois qui faisaient leur maîtrise quand je faisais mon doctorat. Alors, donc on va pas, il y a des choses, il y a des vérités de la palisse là qu'on va pas se cacher. On trouve pas d'emploi, puis on s'obstine à rester sans emploi. À mon avis, c'est pas la bonne solution. Okay. Et c'est vrai, comme tu dis, en termes de communautaire, c'est vrai que c'est mauvais. Mais la réalité est là, c'est-à-dire que c'est pas nous qui décidons de notre employabilité. Il y a des gens qui nous recrutent, et si ces gens-là ne nous recrutent pas, ben, on n'a aucun recours contre eux, à moins de dénoncer comme on fait maintenant. Je veux dire, c'est impossible. Les gens qui ont étudié avec moi pendant les années 80 et 90, qui venaient d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, etc., et même d'Afrique, c'est des élèves extrêmement brillants. Ils venaient avec des bourses, c'était la crème de leur pays. Que ces gens-là n'aient pas de poste au Québec, c'est quand même étonnant. Alors que le nombre d'étudiants au doctorat québécois de souche, comme on les appelle, était minime par rapport à nous. C'est-à-dire, pour un étudiant québécois, dans notre département en physique, il y avait 5-6 étudiants étrangers. Et que cet étudiant-là ait un poste de prof et les 6 autres non, c'est quand même assez bizarre. Mais ça, c'est un autre débat. Je le situe, c'est comme si c'était un autre débat. On peut parler de est-ce que nous on décide de notre job, ou on garde les mains croisées puis on se cherche autre chose.
Docteur Ahmed Bensahada, je pense que vous avez résumé la réponse à toutes les questions. Mbqana tqrib daqiqa ou daqiqtin.
Je voulais juste répondre au monsieur. Monsieur Rachid, j'enseigne en fait au secondaire, et j'ai choisi d'enseigner au secondaire 4 et 5 parce que ça correspond exactement à ce que je voulais. J'enseigne en 4 et en 5, j'enseigne les sciences physiques et j'enseigne l'informatique. Voilà.
عندي زوج كلمات هكذا نقولهم لك واني حاب كل كلمه تقولنا واش تعني عندك هذه الكلمه لانتيغراسيون.
En fait, je vais vous dire une chose, depuis les accommodements raisonnables, j'ai compris que c'était très difficile. après 20 ans. Ça fait 20 ans que je... En fait, le 1er janvier 2009, ça fera 20 ans que je suis au Québec. Et après 20 ans, j'ai compris que le terme intégration était un terme extrêmement lourd de sens et très difficile à définir.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Internet ?
Internet, c'est l'ouverture vers le monde.
Et un élève ?
Un élève, c'est le bonheur.
شكرا دكتور احمد بن سعاده نشكره كثير على الوقت اللي اعطيته لنا في حصه ضيف وموضوع نتمنى نستقبلك ربما في حصص اخرى في مواضيع اخرى ونتمنى ان من جهتك ايضا اللقاء معنا كان شيق مع مستمعين ميديا ماغاب على امواج اذاعه الشرق الاوسط من مونريال
ميرسي بوكو سي لامين ميرسي بوكو للناس اللي كيتكلمونا بالهاتف ونشكرهم
طبعا بدوري نشكر دكتور احمد بن سعاده باسم كل من استمع الينا نشكر من شارك معنا في الحصه تاع اليوم نشكر أيضا